Gotikas stils vēl pieder viduslaika pasaulē, viduslaika domāšanai, un tas ir garš periods, kas sākās jau 13. gadsimtā.
Šis ir fragments no Rundālspils muzeja videofilmas, kurā Imants Lānsmanis stāsta par senāko no stiliem viņa paša ilgus gadus veidotajā ekspozīcijā no gotikas līdz jugendstilām. 11 minūtes garajā video Lānsmaņa stāstījumu papildina dažādu gotikas stila mākslas priekšmetu tūplāni.
Tie, kas ir dzirdējuši Imanta Lānsmaņa lekcijas par mākslas stiliem vai lekcijas par jebko, tie saprot, ka tas vienlaikus ir arī aizraujošs stāstījums vēsturē ar tādu dziļu pieredzi un stila izjūtu, un ko tad mēs arī ceram nodot saviem klausītājiem un skatītājiem.
Tā saka Laura Lūsa, kura pērn no Lānsmaņa pārņēma Rundālspils muzeja vadības grožus. Ideja filmēt viņa stāstījumus radās jau pēc ekspozīcijas pabeigšanas 2018. Gadā, bet sakritības dēļ pie skatītājiem nonāk tieši laikā, kad pats muzejs ir slēgts. Stāstījums par gotiku pēc muzeja datiem pirmajā nedēļā pārsniedzis 3000 skatījumu. Sākos arī stāsti par renesansi un manierismu.
Bet vispār jāatzīst, ka kopš ārkārtējās situācijas sākuma ir ļoti ievērojami pieaudzis gan mūsu sociālo kontu apmeklējuma skaits un dalībnieku skaits, gan arī mājaslapas apmeklējums par vairāk nekā 50%. Cilvēks ļoti interesē arī iespēju virtuāli apskatīties Rundālspils muzeju, neesot klāt izgrozīt telpas un apskatīt, kā tad pilī izskatās.
Mākslinieces Katrīnas Neiburgas videodarbs Massālītie garie gurķi savukārt ir viens no 10 videodarbiem, kas pašlaik skatāmi kuratoras Elitas Ansonas veidotā antipubliskā mākslas izstādē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mājaslapā.
Līdz pat māja beigām šie videodarbi, kas varbūt cikārt būtu apskatāmi tikai izstādēs, tagad viņi ir pieejami arī virtuāli attālināti.
Muzeja preses pārstāve Elīna Bērziņa stāsta, ka interesanti izvērtusies arī mākslinieču dueta Skuja Breidena izstāde dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kam durvis vajadzēja vērt tieši dienā, kad valstī izsludināja ārkārtas stāvokli. Savu palīdzību izstādes digitalizācijā par velti piedāvāja virtuālās realitātes tehnoloģiju jaunuzņēmums Vividly.
Un 6 no izstādē apskatāmajiem darbiem tagad ir apskatāmi virtuāli 3D, versijās, kur katrs var ieiet un pievilkt, cik tu vēl šo darbu apskatīt no visām iespējamām pusēm un arī iepazīties ar šo darbu stāstiem.
Interesantas nozares ekspertu pārdomas par muzeju darbu krīzes laikā apkopojusi domnīca Creative Museum jeb Radošais muzejs. Tā piemēram Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgās ekspozīcijas grāmata Latvijā vadītāja Inga Surgunte rakstā apkopojusi daudz Latvijas muzeju digitālo piedāvājumu un secina, ka daudz, kas šajā saturā nesakrīt ar sabiedrības aktuālajām vajadzībām. Fragments no raksta. Nospiedošais krāsojamo lapu un nofačējies kā aspazija aktivitāšu klāsts liek domāt, ka muzeja sabiedrības vairākumu iztālojas kā dīkas garlaicības māktus ļaudis, kur ieslodzīti savos dzīvokļos bezcerīgi nīkst, nespēdām izdomāt sev nodarbes. Bet mēs taču pastāvīgi nodarbojamies ar jaunu dzīvesveidu ieviešanu, jaunu mērķu uzstādīšanu, tehnoloģiju apguvi, mēs reizējamies par saviem vecākiem, nācāmies kopā ar bērniem, konfrontējamies ar nemieru, nedrošību, šaubām, citāta beigas. Arī domnīcas Creative Museum vadītāja Inete Zelča Simensone secina, ka muzeji līdz šim nav bijuši pārāk inovatīvi savu krājumu digitālās pieejamības nodrošināšanā.
Pašlaik galvenokārt uz šobrīd Latvijas muzeja rīcībā ir mājaslapas, sociālie tīkli, tajos esošās galerijas, virtuālās pastaigas un, protams, vienīgi atsaucēm pētniecībā noderīgais Nacionālais muzeja kopkatalogs. Ja mēs runājam par šīm virtuālajām pastaigām un galerijām, tad man šķiet, ka mēs esam nedaudz visi jau noguruši no šīm virtuālajām 360 grādu tūrēm ar poētisku mūziku bez intelektuāla satura.
Viņas prāt, daudzi muzeja tehnoloģiju attīstībai sekojuši diezgan kūtri, vai nu pietrūcis naudas, tehnoloģisko zināšanu un iespēju, vai arī tā nav bijusi prioritāte. Muzeoloģi gan izceļ arī virkni labo piemēru, kā jau pieminētās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ierosmes, Nacionālā vēstures muzeja e-muzeju un Žaņa Lipkas memoriāla publiskoto mobilo lietotni Pagrīdis Rīga. Iespējams, šis ir īstais brīdis muzejiem nopietnāk pievērsties nākotnes digitālajām stratēģijām, vadoties pēc principa mazāk ir vairāk, secina Zelča Simansone. Lai internetā pieejamais saturs būtu kvalitatīvs un jēgpilns, liela nozīme ir muzeja pedagogu ieguldījumam.
Iespējams, nevis kā MoMA atlaidīsim muzeja pedagogus, bet tieši otrādi sapratīsim, cik mūsdienās muzejos neatsverama loma ir interpretācijai un pārdomātām digitālām stratēģijām.
Tam, ka šis muzejiem ir pārdomu laiks nākotnes digitālo piedāvājumu izvērtēšanai, piekrīt arī Rundāles pils muzeja vadītāja Laura Lūse.
Šobrīd mēs izvērtējam šādu iespēju radīt jaunu saturu, bet ņemot vērā esošo situāciju, ka mums ir ļoti, ļoti nākas ierobežot tagad budžetu, visas programmas, ja plānus, kas prasīja kādus finansiālus ieguldījumus, mums nāksies atlikt uz kādu laiku.
Tikmēr Domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča-Simonsone rosina, ka mākslas muzeja šā laikā varētu padomāt arī par darba pieejamību pilsētvidē. Piemēram, uz Āgenskalna tirgus ēkas fasādes pašlaik eksponētas klusās dabas no Nīderlandes Riksmuzeum. Iespējams, tas varētu būt risinājums, kā pilsētvidē izstādīt arī Latvijas muzeju darbus, taču tad tiem jābūt pieejamiem muzeju lapās augstā izšķirtspējā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.